В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. В ефірі «Радіо Свобода». У найближчі півгодини разом з експертами спробуємо розібратися, чи виправдає сподівання українців довгоочікуваний лоукост Ryanair.
Це не просто можливості перевезення за дуже конкурентними тарифами, це як знак якості. Якості інвестиційного клімату, якості умов для конкуренції.
За які гроші і у яких напрямках полетять українці з новим перевізником? На які поступки пішов аеропорт Бориспіль, щоб укласти контракт із Ryanair? Чи буде успішною друга спроба заходу в Україну ірландської авіакомпанії? Про це будемо говорити далі з учасниками програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Нашу програму можна почути на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найочікуваніша ще з минулого року подія у сфері транспорту нарешті стала реальністю. Ірландський лоукостер Ryanair відтепер і в Україні. Польоти стартують восени з аеропортів Києва і Львова. Церемонія підписання відповідних контрактів відбулася за участю президента України Петра Порошенка. Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси у системі бронювання. Це вже друга спроба ірландської авіакомпанії вийти на український ринок. Влітку минулого року Ryanair повідомили, що скасовують плановий прихід через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту Бориспіль. Чи не станеться так і цього разу? На які компроміси пішли сторони? Спробуємо це з'ясувати разом із фахівцями, гостями нашої програми. Це директор програми «Інфраструктура майбутнього» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Володимир Шульмейстер. І також разом з нами експерт з авіаційного транспорту Сергій Хижняк. Пане Шульмейстер, влітку минулого року директор аеропорту Бориспіль заявив, що Ryanair висунула невигідні умови, які призвели би до збитків литовища. Те, що тепер контракт підписано, свідчить, що Бориспіль змирився зі збитками, чи лоукостер змінив свої вимоги. Що відомо про досягнуті компроміси?
Ну, то, что я знаю, это что внутри аэропорта поменяли правила по предоставлению скидок. Я надеюсь, эти правила будут опубликованы и будет более понятно, каким образом достигнуты договоренности. Плюс, я думаю, Ryanair тоже пошел на определенные уступки, и это тоже будет понятно после того, как станет публичным контракт или хотя бы часть его, которая касается взаимодействия между Борисполем и Ryanair.
Дякую, пане Хижняк. А чи ми можемо якось пояснити, чи принаймні припущення зробити, чому домовленості Ryanair з аеропортом Львова були досягнуті ще минулого року, а от контракт був підписаний лише тепер?
В принципі, Ryanair розглядав вихід на український ринок в зв'язку аеропорт Львов с аэропортом Борисполь. Поэтому просто в прошлом году не было смысла подписывать какие-то договоры, если они было понятно, что авиакомпания их не будет выполнять.
А скажіть, будь ласка, це вже зараз, це надійно? Не буде так, як минулого разу? Тоді говорили навіть, що це така традиційна для Ryanair тактика заявити про захід на ринок, а потім там знайти причини для скандалу, власне. От зараз, наскільки це надійно? Тобто можна вже сподіватися, що це постійний тепер перевізник в Україні, можна купувати квитки, не боятися, що він вийде знову з ринку?
Так, для Ryanair, для предоставления билетов, наверное, самым важным решением является это стоимость обслуживания в местном аэропорту. В данном случае это аэропорт Борисполь. И как раз в прошлый раз, если мы помним, почему этот выход не состоялся, авиакомпания не смогла подписать договор на приемлемых для себя условиях. Сегодня договор подписан, поэтому рисков о том, что эти полеты не начнутся, гораздо меньше. Кроме этого, лоукосты работают по такому принципу, что выполняют только прибыльные для себя рейсы. Если Ryanair увидит, что какие-либо рейсы из вот объявленного списка не продаются или продаются не так успешно, как им хотелось бы, тогда, естественно, вот эти рейсы выполняться не будут, они будут закрыты, деньги пассажиры получат обратно. Но это уже точечный вариант. Вот с подписанным соглашением, шансы, что эти рейсы будут выполняться, велики.
Дякую. Пане Шельмейстер, Ryanair – це лоукост, власне, тому він нам так особливо і цікавий своєю більшою доступністю, ніж традиційні авіакомпанії. Зараз вже можна оцінити вартість послуг цієї компанії. На ваш погляд, наскільки ціни на квитки Ryanair є доступними для українців і для якого широкого кола? І чи можна, як порівнюються ці ціни, як співвідносяться із іншим лоукостером в Україні Wizz Air?
Я думаю, ціни будуть сопоставимы. І сам факт приходу ще одного крупного лоукостера на ринок України це прекрасна можливість для українців отримати більш привлекательні ціни. Я думаю, що всі ми це почувствуємо. Поэтому цены, я думаю, цены будут сопоставимы, либо ниже.
Добре, пане Хижняк, як ви вважаєте, от ще один лоукостер зайшов в Україну, а чи виправдається його сподівання, чи є попит в українців, як багато українців зможуть скористатися послугами ще однієї авіакомпанії?
Интересная ремарка по поводу еще одной авиакомпании. Если проанализировать расписание и те объявленные рейсы, то как раз Ryanair выходит на рынки, на которых уже есть перевозчики. На подавляющем большинстве маршрутов уже летает авиакомпания Wizz Air, плюс часть рейсов покрывается и украинскими, и иностранными авиакомпаниями. То есть Ryanair не стал изобретать велосипед, разрабатывать какие-то новые направления, а вышел на уже накатанные маршруты. Ну и мы видим, что ставка здесь на две группы таких сегмента рынка. Первое – это гастарбайтеры, это те наши сограждане, которые работают в странах Евросоюза, в Польше, в Германии, вот. И это туристы.
Пане Шульмейстер, а скажите… От все-таки лоукостери в Україні є, важко про Ryanair говорити, маємо досвід та користування послугами Wizz Air, тут простіше. От вартість квитків цієї авіакомпанії нижча, ніж вартість квитків у традиційних авіакомпаній. Утім, всім відомо, що квитки з України до європейських аеропортів все-таки є дорожчими, ніж, скажімо, всередині Європейського Союзу, тобто навіть більші відстані можуть коштувати менше, ніж з Україною. Тобто, там, скажімо, з Польщі в скандинавські країни може бути дешевше, ніж із України в Польщу долетіти тією самою авіакомпанією. Чим, власне, пояснюється от ця різниця, чому все-таки лоукостери, коли летять з України або в Україну, все-таки ціна на квиток вища, ніж всередині Європейського Союзу?
Если посмотреть, из чего складывается стоимость билета, то это прежде всего стоимость топлива, плюс это стоимость лизинга борта самолета, плюс это персонал, который обслуживает самолет. Это пилоты, это стюардессы. И плюс небольшая часть, это где-то 4, 5, 6 место по величине, это аэропортовые сборы. Так вот, в Украине, к сожалению, вот эта первая составляющая, которая топливо, является выше, чем в Европе. И это объясняет то, почему билеты у нас дороже. Ну, плюс для того, чтобы долететь из Украины в ту же Польшу, это полтора часа лета, в то время как по Европе чаще всего перелеты значительно коротше, поэтому і стоїмость білетів ніже.
Зрозуміло, дякую. Пане Хижняк, а от щодо того, що маршрути Ryanair і Wizz Air перетинаються певним чином, Власне, а чому так? Знову ж таки, як це можна пояснити? Чому, скажімо, Ryanair не вийшла на рейси, які, ну, скажімо, МАУ здійснює, чи інші авіакомпанії, там, щоб були, з'явилися рейси, ще нові, більш дешеві рейси, де могли би люди ними скористатися, власне. Чи можна тут запідозрити, власне, якусь, я не знаю, змову, домовленість із ледве не монополістом в Україні МАУ, власне?
Ну, смотрите, в первую очередь Ryanair и МАУ работают в разных сегментах. Если Ryanair — это лоукост, который нацелен только на прямой пассажиропоток из точки в точку, то МАУ работает, наоборот, по сетевой модели. Примерно половина пассажиров — это вот такие прямые, которые летят, ну, допустим, из Парижа в Киев, а остальная половина — это те, кто пересаживаются в Киеве и разлетаются дальше там, по всей сети полетов МАУ. У Ryanair такой сети нет для того, чтобы обеспечивать трансфер. Вот. Эта авиакомпания работает по принципу множества отдельных баз в разных аэропортах. Поэтому вот, более близким конкурентом по модели это для Ryanair это авиакомпания Wizz Air. Это две авиакомпании ультра-лоукоста в таком сегменте работают. То есть предлагают минимальные тарифы, очень дешевые, с набором платных дополнительных услуг. Вот. И, в принципе, на европейском рынке они конкурируют. Причем позиции Wizz Air очень сильны в Восточной Европе, а у Ryanair, наоборот, в Восточной Европе это рынок ими еще не освоенный. И несколько лет назад Ryanair как раз объявил о том, что собирается расти за счет Восточной Европы, то есть объявил такую войну Wizz Air. И вполне вероятно, что выход Ryanair на украинский рынок — это как раз вот реализация стратегии по конкуренции с Wizz Air в Восточной Европе. Вот. И еще есть один примечательный факт в том, что лоукосты не любят конкуренции друг с другом. То есть обычно они ищут рынки, где есть пассажиропоток, вот те воздушные линии, где есть пассажиропоток, и нет конкурентов. Если посмотреть, проанализировать рынок Европейского Союза, вот лоукостов Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Norwegian, то очень небольшое количество рейсов у них пересекается. Это, как правило, богатые рынки с нескольким десятком рейсов в день по одному направлению. А такие линии, как украинские, то есть это один рейс в день, два рейса в день, или еще лучше, как вот 2-3 рейса в неделю, как правило, на таких рейсах лоукосты не конкурируют. К чему веду? Вероятно, вот по результатам продажи билетов либо Wizz Air, либо Ryanair все-таки подкорректируют свою программу полета в украинские аэропорты, и вероятно, кто-то из них рейсы будет закрывать.
Зрозуміло. Як ми вже згадували, на церемонії підписання контракту був присутній президент України Петро Порошенко. Він привітав підписання цього контракту з лоукостовим перевізником Ryanair. І, за його словами, підписання цього контракту свідчить про наявність хороших умов для конкуренції в країні.
В Україну приходить найбільша міжнародна компанія в світі, яка перевезла більше 140 мільйонів пасажирів, Ryanair. Саме головне, чому я приділяю цьому стільки уваги, це не просто можливості перевезення за дуже конкурентними тарифами сотні тисяч, якщо не мільйони українських громадян. А це як знак якості. Якості інвестиційного клімату, якості умов для конкуренції. Значна частина місць перший час буде продаватися за ціною 10 євро.
Ну, такий от оптиміст від президента Петра Порошенка, а виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі зазначив, що лоукост авіаперевізник Ryanair запустить в Україні польоти за 15 маршрутами.
10 маршрутів із Києва, 5 нових із Львова. І хотілося б запевнити президента України, що це буде перший із цілої серії інвестицій, які ми плануємо тут нарощувати дуже швидкими темпами в Україні.
Такі от слова Майкла О'Лірі, хоч і не його голосом ми почули. Говоримо про лоукости в Україні. З нами разом у прямому ефірі директор програми «Інфраструктура майбутнього» Українського інституту майбутнього Володимир Шульмейстер та експерт з авіаційного транспорту Сергій Хижняк. Пане Шульмейстер, от, власне, те, що Ryanair заходить в Україну, чи, на вашу думку, ви згодні з президентом, що це свідчить про розвиток конкурентного середовища в Україні, чи це, скоріш, такий проєкт, ну, просто відповідь на соціальний запит? Чи це дійсно, ну, бізнесові тут причини виникнення заходу Ryanair в Україну?
Основная причина захода Ryanair в Украину – это интересность нашего рынка для лоукостера. Действительно, в отличие от других видов транспорта, авиационный развивается самыми высокими темпами, и как раз сегмент лоукоста наиболее интересен из-за того, что уровень доходов граждан Украины ниже плинтуса. Вот. Поэтому говорить о том, что заход связан с инвестпривлекательностью, ну, я бы постеснялся такие делать заявления. А вот то, что рынок этот авиационно интересен для лоукостера, я думаю, Ryanair, если мог бы достать себе до локтей, достал бы по поводу того, что не зашел в прошлом году, потому что часть рынка все-таки упущена. И если посмотреть на список дестинаций, то они изменились. И другие лоукостеры в прошлом году из-за как раз не захода Ryanair в прошлом году расширили сетку по Украине. Вот. Поэтому тут чисто коммерческие интересы Ryanair. И я думаю, Ryanair сейчас будет наоборот пытаться наверстать упущенное, то, что в прошлом году не удалось сделать, не успелось.
Дякую. Пане Хижняк, от стосовно початку роботи Ryanair в Україні відписалися навіть кілька британських ЗМІ. The Sun, Economist писали з цього приводу. І от в цих статтях наводиться така цифра 5%. Тобто 5% населення України має, ну, для них є доступними авіаперельоти. То, знову таки, повертаючись до тих маршрутів, які обрала Ryanair для себе, чи все-таки вистачить попиту цій компанії, чи справді вона знайде той комерційний інтерес, через який зайшла, чи буде відповідь на цей інтерес? Будь ласка.
Дійсно, у нас літає не більше 5% населення, от, і от ті перед 15 мільйонів пасажирів, які український ринок обслуживает, это небольшая группа наших сограждан, которые летают в Корее несколько раз в год. Если говорить о маршрутах Ryanair, то это отдельные линии с проверенным пассажиропотоком. Как правило, вот компания Wizz Air находит пассажиропоток на для того, чтобы заполнять там в основном за 2 или 3 рейса в неделю. Вероятно же, что для 2 лоукостов на этих маршрутах пассажиропотока будет недостаточно. Вероятно, произойдет перераспределение пассажиров между авиакомпаниями. Ну и примечательно, это вот касается Киева, то, что такое перераспределение произойдет и между аэропортами. Потому что Wizz Air летает в аэропорт Жуляны, а Ryanair, как известно, будет летать в аэропорт Борисполь, то есть велика вероятность, что еще и аэропорт Жуляны немного просядет в своем пассажиропотоке там, в этом и в следующем году. Вот. А по поводу Ryanair вот и озвученных маршрутов, наверняка это только начало. Авиаперевозчику нужно с чего-то свою деятельность на украинском рынке начинать, тем более о том, что этот бренд известен не со стороны вот именно как в транспортной компании, а скорее таких скандалов прошлогодних. То есть украинцы знают, что такое Ryanair, но не знают со стороны именно как авиакомпании. Поэтому все-таки авиакомпания, наверное, какое-то количество лет будет сначала нарабатывать вот свой на рынке и постепенно будет развиваться и открывать новые направления. Потому что как раз между Украиной и Европейским Союзом есть рынки, на которых все-таки так, спрос есть, например, Украина и Италия, а прямых перелетов не так много.
Зрозуміло. Пане Шульмейстер, от минулого разу, коли Ryanair заявляв про західноукраїнський ринок, після того одним з варіантів розглядався аеропорт у Гостомелі як можливий, як можлива база для Ryanair. А чи ви знаєте, можливо, що з цією ідеєю, чому від неї, власне, відмовились?
Знаете, я слышал даже большой Кабмин, на котором премьер-министр давал распоряжение запустить проект по запуску аэропорта. После этого была тишина, что, наверное, тоже типично для системы управления государственной. Я не слышал, чтобы этот проект останавливался, но и не слышал, чтобы он развивался. То есть, скорее всего, просто это будет спущено на тормозах, я так думаю.
Пане Шульмейстер, а от до тих самих 5% населення України, для яких є доступними авіаперевезення, з огляду на цю цифру, як ви вважаєте, чи буде подальший розвиток авіаперевезень, чи будуть заходити ще лоукостери, можливо, і не лоукост, а інші авіаперевізники? Як виглядає найближче майбутнє авіаперевезень в Україні?
Вы знаете, здесь два, как бы, двойной эффект. С одной стороны, уменьшение того, что люди зарабатывают, то есть покупательная способность падающая, и люди пытаются найти место, где бы альтернативно зарабатывать, и едут за границу. Соответственно, у нас часть граждан, уехавшая за границу, должны перемещаться, там они зарабатывать могут больше, они присылают сюда деньги, которые значительно увеличивают ВВП, и они же пользуют эти деньги для того, чтобы путешествовать. Часть едут автобусами, а часть все-таки летают. И вот этот поток, наверное, будет тоже увеличиваться, если ситуация в Украине не поменяется. И благодаря в том числе этим гражданам у нас доля пассажиров авиа будет расти. Это то, что мы наблюдали за последние несколько лет, это значительное увеличение авиаперелетов украинцами. Вот, поэтому я думаю, что интерес авиационного рынка для лоукостеров будет продолжать расти. И мы видели за последние два года значительное увеличение и количества лоукостов, которые заходят, и маршрутов по каждому лоукостеру, их количество растет.
Дякую. Пане Хижняк, а як ви вважаєте, українські лоукост-компанії можуть бути? Є така перспектива?
Но сегодня нет никаких ограничений для того, чтобы на украинском рынке создавались украинские авиакомпании, авиаперевозчики. Это могут быть, как и полностью украинские проекты, так и в кооперации с иностранными перевозчиками. Например, как это сделал WestJet авиакомпания, вот, и как в свое время Wizz Air создавал украинскую дочку Wizz Air Украина. То есть ограничений для этого, ограничений на рынке никаких нет. Здесь исключительно как раз вот этот размер рынка и предпринимательский, оценка предпринимательского риска со стороны инвесторов.
Так само через цю оцінку зараз нема таких компаний?
Ну, мы пляшем от размера рынка. Украинский рынок, нужно осознавать, что этот рынок маленький, это рынок бедный. Если посмотреть вот те 15, ну, условные 15 миллионов, которые обслуживаются, ну, вот, украинских пассажиров, по сравнению с любой европейской страной, это мало. Плюс это у нас очень популярны в СМИ вот беседы по поводу стоимости авиабилетов. Мы хотим лоукостов, мы хотим летать за 10 евро, вот, но ведь 10 евро – это нереальная стоимость авиаперелетов. Это только промо-тарифы для того, чтобы привлечь внимание к рейсам. Даже у Ryanair средняя стоимость билетов – это около 50 евро в одну сторону. То есть для того, чтобы получить среднюю стоимость 50 евро, нужно билеты продавать как за 10 евро, так за 100 евро и дороже. И вот, к сожалению, на украинском рынке все хотят летать за 10, но мало кто готов летать за 100 евро и выше. Вот у нас все-таки покупательская способность не такая высокая, как во многих других европейских странах. Плюс Украина не входит во множество соглашений и с Европейским Союзом, и вот у нас нет единого рынка, у нас все еще нет согласованного в 2013 году соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом. Поэтому любого перевозчика, который зарегистрирован на территории Украины, сразу возникают сложности, и необходимость получать допуски ко всем линиям для полетов в Европейский Союз. То есть здесь есть масса бюрократических сложностей для этого, плюс слабый рынок. Поэтому любой инвестор, который захочет будет выбирать, куда же инвестировать, где открывать авиакомпании у нас или в Европейском Союзе, наверное, вот эти факторы не будут способствовать этому. С другой стороны, есть и плюсы в том, что, например, к примеру, у нас гораздо проще регулирование, чем в Европейском Союзе. К сожалению, вот еще со времен банкрота Аэросвита, а это уже в этом году будет как раз 5 лет, правительство так и не приняло никаких требований по регулированию финансовой устойчивости или по надзору над финансовой устойчивостью авиаперевозчиков. То есть вот законопроект о лицензировании авиакомпаний, он даже не вышел еще из кабинета министров и не попал в Верховную Раду. То есть поэтому такая неопределенность, наверное, далеко не всем инвесторам привлекательна.
То чи правильно розумію, що найближчий, принаймні рік-два, навряд чи відбудеться якийсь бум розвитку авіаперевезень, заходу там якоїсь великої кількості нових лоукостерів? Можна такі висновки зробити з того, що ви кажете, чи це не так?
Ну, ринок розвивається, причому він розвивається в різних сегментах. Посмотрим, що принесе вихід Ryanair. Розвивається міжнародне авіалінії України. В порядку, той рост, який вони дають ринку, не потрібно його приймати як задовжений. Тобто у нас, на самом деле, український ринок росте 20-30% в год. Некоторые аэропорты увеличивают поток на 50%. То есть это огромный рост. Многие страны в мире могут только завидовать и говорить, что мы хотим там не 20, не 50, а в 2-3 раза расти так каждый год. Ну, наверное, все-таки это немного популистский подход. Украинский рынок растет. Самое главное, что украинские граждане получили доступ к перелетам, к разным видам перелетов. У нас есть лоукосты на рынке, у нас есть крупные сетевые авиакомпании. Фактически вот для обеспечения подвижности, мобильности населения сегодня преград нет. Сегодня украинские граждане в течение суток могут добраться в любую точку земли. И это уже важно. Вот на массовых рынках у нас работают лоукосты, есть огромная чартерная программа из украинских аэропортов, как из столичных, так и из региональных. То есть, в принципе, украинский рынок сегодня авиаперевозок соответствует потребностям населения. С ростом благосостояния жителей Украины будет развиваться рынок.
Дякую, пане Шульмейстер. І останнє питання, буквально хвилина на нього. Чи лише за рахунок українських туристів і заробітчан є попит і на лоукости, на інші авіаперевезення? Чи лише за їхній рахунок зростає ринок авіаперевезень? Чи впливають на ці показники туристи за кордону, які хочуть потрапити в Україну, або не туристи, ділові поїздки? Чи є цих людей в тій кількості, яка впливає, власне, на стан ринку авіаперевезень в Україні і захід, власне, лоукостерів?
Так, інтерес в Україні росте, і я думаю, що правительство недостатньо робить для того, щоб робити промо для України. От коли їдете по Києву, наприклад, дуже багато плакатів, зв'язаних з Єгиптом, з Турцією, Хорватии. Вот такие бы борды бы по Европе поразвешивать и привлечь внимание европейцев к Украине. Не только как транзитному хабу, который на сегодня Украина уже развивается, как Киев, например, как транзитный хаб, а и как к дестинации, туда, куда можно лететь. Очень помогает в этом проведение мероприятий, таких как финал чемпионата.
Пане Шульмейстер, дякую вам, маємо завершувати, просто немає вже часу, зрозуміло, що ще не так багато туристів їде в Україну, хотілося б більше. Гостями цієї частини програми були директор програми «Інфраструктура майбутнього Українського інституту майбутнього» Володимир Шульмейстер та експерт з авіаційного транспорту Сергій Хижняк. Говорили ми про авіаперевезення та лоукостерів в Україні у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в Україні та в світі, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, чи варто в Україні забороняти продаж алкоголю вночі.
Ніякого впливу на зменшення п'янства в Україні відбуватися не буде.
Чи буде продаж алкоголю вночі заборонений? Навіщо це робити? Як це позначиться на легальному та тіньовому ринках алкоголю? Чи стануть українці здоровішими, якщо не питимуть вночі? Про це будемо говорити у найближчі 26 хвилин з експертами. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму працює радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада дала право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв у нічний час, а також дозволила штрафувати торговельні заклади у зв'язку з порушенням правил продажу алкоголю. Місцеві ради вже запроваджували заборону на продаж алкоголю у нічний час, однак через прогалини у законодавстві такі рішення часто скасовували суди. Тепер органи місцевого самоврядування можуть встановлювати заборону на продаж у нічний час пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, столових суб'єктами господарювання, крім закладів ресторанного господарювання у межах відповідної адміністративної території. Яка мета такого рішення законодавців і які наслідки воно може мати? Запитаємо про це у гостей програми. З нами на зв'язку народний депутат фракції «Народний фронт», один з авторів відповідного закону Ігор Васюник. Вітаю вас, пане Васюник. І також разом з нами в ефірі директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Вітаю вас, пане Дорошенко.
Добрий день.
Отже, пане Васюник, ви як один з авторів закону, поясніть нам, чи вважаєте ви, що заборона продавати алкоголь вночі сприятиме боротьбі з його надмірним споживанням та іншими негативними явищами, пов'язаними з алкоголем?
Я спочатку дякую за запитання. Я спочатку хотів би пояснити суть даного законопроекту.
Будь ласка.
Який ми справді ухвалили в четвер. Закон 3149 надає право органам місцевого самоврядування абсолютно на законних підставах встановлювати обмеження продажу алкогольних напоїв в певний час доби. Це органи місцевого самоврядування вирішують, чи в нічний, але в основному мова йде про нічний час доби в межах своїх територій. Чому? До цього часу дуже багато великих міст, наприклад, Львів, де я живу, там Київ, Луцьк, Ужгород, Черкаси, Івано-Франківськ, своїм рішенням ухвалювали вже заборону на продаж алкоголю в нічний час. Але всі ці рішення оскаржувалися в суді, оскільки це питання не було врегульовано на законодавчому рівні. Дуже багато надходило звернень від місцевих рад з проханням до депутатів Верховної Ради, щоб врегулювати це питання на законодавчому рівні і надати їм таке право. Тобто закон, який ми прийняли в четвер, надав їм це право. Ми це зробили. Сам по собі даний закон нічого не забороняє. Він лише делегує повноваження органам місцевого самоврядування. Встановлювати чи не встановлювати обмеження продажу алкоголю на території свого там села, міста чи селища. Чому ми це зробили? Ми на всю країну оголосили про децентралізацію. Так? В нас існує інститут місцевого самоврядування. Тому ми врегулювали це питання на законодавчому рівні, і тепер органи місцевого самоврядування абсолютно вправі проводити такі рішення, і ні антимонопольний комітет, ні суди не зможуть скасовувати їхні рішення.
Пане Дорошенко, а скажіть, от у Києві була дещо заплутана ситуація до цього часу, пов'язана із обмеженням продажу алкоголю уночі. Було рішення, потім були суди, одні крамниці, супермаркети наважувались продавати алкоголь вночі, інші цього не робили. Яка ситуація зараз?
Ви абсолютно правильно сказали о том, что ситуация была очень запутанная. Киев-Рада один из первых советов в стране, которые приняли запрет на продажу алкоголя. И этому последовали многие другие крупные города. До этого был еще Львов. Прежде всего, потому что эти города достаточно обеспечены бюджетами, и они заботились о благополучии своих граждан. Но при этом всем на законодательном уровне действительно этот вопрос не был урегулирован. Соответственно, общественные организации от имени крупных торговых сетей подавали оспаривание в суды и, соответственно, выигрывали. Другой вопрос, что это не давало все равно право продавать алкоголь в ночное время, потому что решения, которые выносили в суды, это всего лишь принять новое решение радами всех уровней. Но, естественно, если Киев-Рада решила этого не делать, то она принимала снова запрет на продажу алкоголя. И мало кто из торговых сетей либо заправок шел на нарушение. Потому что понимали, что у местных рад достаточно полномочий для того, чтобы наложить какие-то штрафы либо ограничения, как сейчас, так и в будущем, если, например, торговая сеть либо АЗС будет развиваться. Поэтому я бы называл этот пример достаточно эффективным сотрудничеством между Верховной Радой и между Радой местных уровней. Ровно потому, что эта проблема выходила уже на действительно глобальный уровень, и на местном его решить было невозможно. Я вообще считаю, что на сегодняшний день созрели условия для того, чтобы делегировать областным радам и Киев-Раде полномочия законодательной инициативы. То есть, когда мы в данном случае видим, что эта инициатива от местной рады была подхвачена депутатами Верховной Рады, это сделали. Но примеров, когда вопросы на местном уровне не решаются, достаточно много. Поэтому можно делегировать полномочия по внесению законопроектов областным радам Киев-Раде, и мы увидим еще больше решений вопросов на местном уровне.
Зрозуміло, дякую. Пане Васюник, але все ж таки, от Верховна Рада дала можливість місцевим органам самоврядування врегульовувати продаж алкоголю і, зокрема, забороняти його продаж вночі, що робилось неодноразово. Але поясніть, будь ласка, ну, тобто, якщо дали таке право органам місцевим, відповідно, є такий запит, є таке бажання, і, знову ж таки, ми знаємо і приклади у Львові, і приклади у Києві. В чому сенс таких заборон? Чому є така жага, власне, до таких рішень? Вони однозначно не є світовою практикою. Чим пояснюється бажання органів місцевого самоврядування забороняти продаж алкоголю вночі?
Дивіться, я ще раз хотів би наголосити, що сам закон...
Це ми зрозуміли, він цього не забороняє, дає право у місцевим органам вирішувати це питання. Це ми зрозуміли, це ми з цього, власне, почали з цього.
Але я вам ще раз хочу сказати, що справді цей закон не вирішує, можна так сказати, проблему алкоголізму, там ні дорослого, ні підліткового, правда? Це питання набагато ширше, набагато комплексне, починаючи від там рівня життя наших українців і закінчуючи батьківським вихованням. Тільки батьківське виховання, напевно, не пропишуть на законодавчому рівні, правда? І через ухвали місцевих рад теж не пропишуть, це вже питання іншого. Але що цей закон, я точно знаю і впевнений, зменшить, так він, напевно, зменшить кількість там всяких п'яних вночі під ларками в різних житлових мікрорайонах, чи на спортивних, чи на дитячих площадках, так? Він точно обмежить можливість підліткам купувати алкоголь. Бо одне питання, знаєте, коли молоді люди спробують там купити пляшку алкоголю в день, а інша справа, коли він без свідків там купляє в продавця круглодобового кіоску вночі, коли ніхто не бачить. Так? Тому мені здається, що він, цей закон буде сприяти все-таки зменшенню оцих різноманітних там розпиянь під вікнами житлових кварталів, сварок, матюків, бійків і так далі. От до цього справді приведе. Чи є такі випадки на законодавчому рівні в інших країн там світі, як ви сказали, та справді є. Ми досліджували це питання. А такі заборони на продаж алкоголю успішно діють в таких країнах, як Данія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Латвія. Чи є проблема, про яку ви питаєте? Та є проблема. І проблема є немала, тому що коли Всесвітня організація охорони здоров'я робила дослідження, то вони чітко сказали, що серед підлітків понад 80% мають досвід вживання алкоголю. Більше 35% учнів вказали на те, що їм дуже легко придбати алкогольні напої. Тому така проблема існує в нашому суспільстві. Зрозуміло, що прийнявши цей закон і законно там місцеві ради ухвалять свої рішення про заборону, відразу не всі не стануть тверезими і так далі. Напевно, треба більше соціальної реклами, напевно, містам чи на рівні навіть державні треба розробляти державну програму з цього приводу. Так, це питання набагато ширше, набагато комплексне, але це якийсь хоч мінімальний крок для врегулювання цієї ситуації, яка склалася в суспільстві.
Пане Дорошенко, а що ви скажете, чи є якийсь сенс в цих нічних заборонах на алкоголь, чи впливає це на, власне, обсяги продажів?
Относительно запрета продажи алкоголя я могу привести пример других стран, прежде всего европейских, где вообще в выходные дни торговля ограничена. Вы, наверное, знаете, что во многих странах в воскресенье вы не видите работающих магазинов. С марта этого года Польша запретила работу всем магазинам, за исключением там пекарен, еще некоторых других категорий.
Так, пане Дорошенко, я перепрошую, це зовсім інше питання. Це питання врегулювання трудових прав.
Мы говорим о вопросе торговли. Поэтому в данном случае государство и местные органы власти могут сами регулировать. Почему одни советы это делают, а другие нет? Вопрос очень простой. Запрет на торговлю алкоголем ввели те местные рады, которые уже имеют достаточно большой бюджет. Это Киев-рада, это Львовская рада, это рады городов, например, которые находятся около Киева, у которых бюджеты профицитны, где на первом месте не социальная инфраструктура, дороги, а прежде всего комфорт граждан. А вот те местные советы, которые испытывают дефицит денег, они, естественно, такого запрета вводить не будут, потому что от всего проданного алкоголя 5% от акциза поступает в местный бюджет, 5% как от алкоголя, так, например, от тех же самых заправок. Поэтому, естественно, местные советы заинтересованы в наполнении бюджета. И если ты уже наполнил бюджет, то следующий шаг – это уже, естественно, комфорт граждан. Хотел бы напомнить, что Украина входит в десятку стран с наибольшим потреблением алкоголя. Мы не являемся там страной номер один, не являемся страной номер три, но проблема алкоголя, она существует. Естественно, комфорт граждан – это в том числе снижение преступности, особенно в таких крупных городах, областных центрах.
Добре. Пане Васюник, а скажіть, ви от згадували про компанії під ларьками, під кіосками, про молодь, яка там може вночі купувати. З одного боку, зрозуміло, з іншого боку, якщо відбуваються ці заборони, вони поширюються і на ті ж супермаркети. Звідси питання. Так, можливо, відповідь не у часі продажу, а в умовах ліцензування на продажів, надання ліцензій на торгівлю алкоголем, можливо, тут слід змінити якісь норми. Колись є норми, я наскільки пам'ятаю, в Києві, які стосуються площі мінімальної для торговельного закладу, який має право на торгівлю алкоголем. Можливо, цю площу треба зробити ще більшу. Тобто, унеможливити продаж в ларьках, а не все ціло вночі забороняти. Можливо, це варіант?
Та ми вночі суціло не забороняємо. Якщо хтось хоче розслабитись, випити 50 грам чи келик вина, то хай йде в бар чи в кафе і собі культурно, спокійно посидить. Просто тут така ситуація, ви знаєте, що, от, наприклад, я на практиці вам розкажу. Ми спеціально провели таке дослідження перед виборами, коли я балотувався. Наша молода команда, Львівський молодіжний клуб, вночі, там після 12-ї, з 30 точок, які вони пройшли, ми спробували спеціально купити там по пляшці алкоголю. 28 точок продали. І цей алкоголь, повірте мені, не найкращої якості. Ось про що мова йде. І в основному ми досліджували, знімали це на відео, купляють вночі в основному молодь. Ну, слухайте, ну це ж горілка, це ж не хліб чи ще щось, можна ж потерпіти, правда, вночі. І потім, ми це навіть в Ютубі є, наші такі експерименти. А потім сідають, п'ють, кричуть, матюкаються і так далі. Ну, кінець кінцем. Ну, мені здається, що з цим треба наводити порядок. Можливо, треба проглянути і ліцензійні умови, так як ви кажете. Можливо, так? Але мені здається, що на сьогоднішній день мер міста має вирішити, чи місцеві депутати мають вирішити. Їм важливі надходження в бюджет, чи їм важливо спокій і тиша вночі для своїх громадян.
Але, пане Васюник, але ж хто заважає в так самих кіосках продавати неякісний алкоголь молоді в день, власне? З того, що ви кажете, так випливає, що проблема з продажем вночі в тому, що нема, чи то нема кому, чи то нема чим, чи то нема бажання просто контролювати і перевіряти це питання.
Вночі просто легше купити цей алкоголь, розумієте?
Я не розумію, чому.
Легше купити. Тобто вночі для неповнолітніх легше купити алкоголь, тому що ніхто не бачить, ніхто не чує і так далі. Вдень ще цим неповнолітнім бояться так продавати алкоголь. Ось чому.
Ну, тобто сміливіші просто продавці, так, які про це йдеться.
Нехай буде так.
Ну, я... Добре, пане Дорошенко, і все ж таки, так і мені здається, ви не відповіли на питання, наскільки це впливає на обсяги продажів, чи є якісь цифри дослідження, чи багато, власне, торговельні мережі і виробники втрачають від таких заборон?
Товаром номер один в стране являются сигареты. Именно их продается больше всего. Алкоголь находится на втором, на третьем месте. Поэтому, когда некоторые города ввели запрет на продажу алкоголя, на крупных магазинах это не сильно сказалось. Другой вопрос, что никому не хочется терять даже 1-2% своего оборота, и вот как раз за них они боролись. Но в разговоре с директорами магазинов каждый признавал, что для них это никоим образом не смертельно. Естественно, им проще соблюдать все эти запреты, чем идти на какие-то нарушения и осложнения отношений с местной властью. Поэтому, естественно, они хотели это спорить, но не очень-то и старались. Поэтому я бы сказал, что это не критично. Исследований нет. Точно так же, как нет исследований вообще о розничных продажах. Каждая торговая сеть делает это по отдельности. Ранее была маркетинговая компания, которая это делала по крупнейшим торговым сетям. Но после того, как антимонопольный комитет выявил картельный сговор, естественно, общих исследований нет. Поэтому каждая сеть приводила свои данные, но я бы сказал, что они практически не заметили каких-то особых отклонений. Другой вопрос, что в каждом населенном пункте, естественно, ситуация может быть разная. В каком-то продаже алкоголя в ночное время может занимать и 10% оборота магазина, а в каком-то будет всего лишь 1%. Поэтому, естественно, в зависимости от этого мы можем говорить, ситуация критична для розничних предприятий в конкретном населенном пункте или нет.
Пане Дорошенко, а що стосується умов ліцензування, то що ви гадаєте з цього приводу? Можливо, знову ж таки, ефективніше було б змінювати, посилювати умови ліцензування, замість врегульовувати час продажу? От що стосується продажів, зокрема, і в цих кіосках, і сумнівної якості алкоголю, і неповнолітнім, можливо, ліцензування і контроль потрібні? Пане Дорошенко, чи ви нас чуєте?
Государство не является эффективным распорядителем, поэтому, естественно, местные советы гораздо лучше знают нужды людей, которых они представляют. Если конкретное село считает, что необходимо прекратить продажу алкоголя, это необходимо делать. Потому что, извините, от села до города очень много, не только по расстоянию, но и по ментальности. Естественно, каждый депутат будет знать ситуацию гораздо лучше. Поэтому я бы сказал, что необходимо ограничивать самым именно на местном уровне и передавать все больше полномочий по подобным незначительным вопросам все-таки на местный уровень, а относительно присутствия алкоголя в наших городах, к сожалению, значительно оно не снизится. Дело в том, что более 50% всего алкоголя в градусах, который мы выпиваем, это водка. А рынок водки тинизирован от 50 до 80%. И, например, вокруг моего дома наливают больше, чем легальных магазинов. Естественно, никакие ограничения не распространяются на эти маленькие киоски, которые вам продадут и водку на разлив, и так называемый коньяк на разлив. Поэтому это решает вопрос исключительно только легального сектора. Но нелегальные в нашей стране, к сожалению, превышают. А потребление пива не такое уж значительное, чтобы действительно кардинально решить эту проблему. Но, по крайней мере, это один из первых шагов.
Так, а заборони вночі на продаж не призведуть до збільшення обсягів нелегальних продажів, подальшої тінізації?
Дело в том, что человек, который действительно хочет провести хорошо время, он может купить алкоголь заранее. А человек, который, извините, хочет догнаться, он будет покупать там, где угодно. Поэтому, естественно, ограничение коснется людей, которые хотят купить легальный алкоголь и беспокоиться за свое здоровье. Потому что, когда вы покупаете алкоголь на разлив, вы не понимаете, что после этого будет. То ли вы доживете до утра, то ли нет. Поэтому, естественно, большинство граждан, которые имеют возможность купить легальный алкоголь, никогда не пойдут покупать его там, где
зрозуміло. Он является доступным. Дякую вам, пане Дорошенко. З нами ще до нас приєднався лікар-нарколог Олег Перловський. Давайте спитаємо, що він з цього приводу думає. Пане Перловський, вітаю вас. Отже, говоримо про смисл заборони продажу алкоголю вночі. Як ви вважаєте, якщо не продавати алкоголь вночі, це якось вплине, ну, власне, на стан здоров'я нації?
Ну, лікарі вважають, що боротися потрібно не з речовинами, там, з алкоголем чи іншими якимись хімічними речовинами, а потрібно боротися з ідеєю зловживання алкоголем. Якщо з хворобою маєте на увазі, з ідеєю зловживання алкоголем, якщо подивитись на цю на цей закон, який забороняє продавати вночі алкоголь, то можна на перший погляд подумати, що це дійсно для доброї справи вночі алкоголь не купують. Але з точки зору лікаря, я думаю, що ті, які хворі, які зловживають алкоголем, вже в цей час, тому що алкоголізм заключається в тому, що до вечора симптоматика посилюється, тому вже я думаю, що вночі ті, хто зловживають алкоголем, вже або знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, або у них такий стан страшний, що їм цей алкоголь потрібен як ліки, тому що він може не випити, і в нього станеться там алкогольний психоз, і ще якісь порушення виникнуть. Тому для... Але взагалі це треба вивчати, звичайно. Треба хоч якісь такі провести таке дослідження, хто, що за психологічний профіль людей, які купують алкоголь вночі, хто це такі?
Що от це кажуть, молоді багато, я кажу, мабуть, що не є алкогольнозалежними, але може бути на цьому шляху. От, можливо, тут допоможуть такі заборони подібні?
Я думаю, що знову таки, треба проводити якісь дослідження. Але щоб ми могли зрозуміти, взагалі, ще раз говорю, я почав свою розмову з того, що треба боротися з ідеєю зловживання. У алкоголя є там такі складові дії, наприклад, обезболюючий ефект, там, транквілізуючий і ейфорізи, тобто дає якусь радість. Нам потрібно було б закони такі, які для молоді дають можливість якось по-іншому проводити час, там, розвивати кіно, секції, музикальні школи. Я думаю, що краще б цей 1%, який там вони там можуть тратити, направили б на... Ну, це моє така думка, що направили б на якісь такі речі, які хоч якось змінюють життя для нашої молоді. Ну, і, звичайно, сама така ситуація якось... Ну, ці закони, я хочу вам сказати, які ми точно не знаємо, які вони принесуть чи добро, чи зло, то краще такі, треба їх вивчати, але якщо він не приносить, то краще не приймати такі рішення. Тому що так само в медицині, знаєте, немає можливості у вас допомогти хворим, немає таких, ви не впевнені в тому, що ваші дії призведуть, то вони обов'язково призведуть до якихось поганих наслідків.
Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам, пане Перловський. Хочу ще на завершення цієї розмови додати ще одну думку. Це думка незалежного експерта ринку алкогольної продукції Ігоря Товкача. Він вважає, що заборона продажу алкоголю вночі не допоможе зменшити вживання алкоголю населенням України. Також він висловлює сподівання, що президент ветує новий закон, оскільки спікер порушив регламент під час його ухвалення.
Він тільки збільшить долю тіньового ринку, в першу чергу міцного алкоголю, яка на сьогоднішній день і так перевищує 60% від загального міцного алкоголю, який виробляється в Україні. Закон також несе і корупційну складову, тому що місцеві органи можуть звертатися до представників бізнесу, який пов'язаний з реалізацією алкогольних напоїв, з певними проханнями. В першу чергу він буде спрямований проти людей, які до споживання алкогольних напоїв відносяться відповідально. Тобто купують їх в легальних закладах торгівлі. Ніякого впливу на зменшення п'янства в Україні відбуватися не буде. Чому не буде? Тому що у нас немає самого головного – це алкогольної політики держави.
Отже, це був незалежний експерт ринку алкогольної продукції, а в прямому ефірі з нами були народний депутат Ігор Васюник, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко та лікар-нарколог Олег Перловський. Говорив з ними Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.